O să continuăm astăzi să medităm la problema darurilor Duhului Sfânt și am ajuns la ilustrarea darurilor, versetele 8 la 11. Esențial este ultimul verset, pentru că aici este o listă a darurilor, însă ultimul verset ne spune că toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și asta ne spune mult despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre generozitatea lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu. Odată este suveranitatea lui Dumnezeu pentru că Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Dumnezeul nostru este în cer, spune Psalmul 89, și El face tot ce vrea. Dumnezeu este singura ființă independentă. Duhul care este Domnul sau Domnul este Duhul, Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Aceasta este suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân suveran absolut peste toate. Dreptatea lui Dumnezeu. Duhul dă fiecăruia în parte. Duhul împarte daruri și dă fiecăruia în parte. Și asta este, aș spune, dreptatea lui Dumnezeu pentru că dă fiecăruia. Și Apostolul Petru spune, cred că la 1 Petru 4:10, după arul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Deci fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și înțelegem că există un dar principal pe care fiecare credincios îl are. Fiecare credincios are, poate să aibă mai multe daruri, dar este un dar principal, un dar principal care descrie și slujirea, slujirea pe care o face. Și important este ca fiecare să își cunoască darul, să-și cunoască locul, să-și cunoască slujba. Și atunci Apostolul Pavel spune la Roman 12, cine e chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Deci să facă slujba lui. Să facă ceea ce poate să facă bine. Să facă ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Și asta va zidi biserica. Asta va fi o binecuvântare și pentru el, și pentru familie, și pentru biserică. Și generozitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care dă. Toate sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Nu sunt merite ale noastre, ci sunt acte ale generozității lui Dumnezeu. Și într-o pildă Domnul spune, nu pot eu să fac ce vreau cu ce este al meu, eu am vrut să plătesc acestuia din urmă ca și ție. Ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu ne-am tocmit cu un talent, cu un dinar sau cu un leu, spunem. Ori tu ești rău pentru că eu sunt bun sau inima ta e rea pentru că eu sunt bun sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun. Judecata noastră, vedeți că judecata noastră nu se potrivește cu judecata lui Dumnezeu. Gândurile noastre nu se potrivesc cu gândurile lui Dumnezeu și nici voia noastră nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu și o spun că de cele mai multe ori aceste lucruri nu se potrivesc și de aceea mereu trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Mereu trebuie să descoperim voia lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și Apostolul Pavel spune și mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, ca să puteți să ajungeți și să cunoașteți împreună cu toți sfinții dragostea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu trebuie căutată mereu, pentru că gândurile noastre sunt orientate în funcție de simțurile noastre și acestea nu sunt orientate spre legea lui Dumnezeu. Ele sunt orientate spre firea, sunt din firea păcătoasă și sunt orientate spre lucrurile firii, spre lucrurile firii păcătoase. De aceea este nevoie de disciplină spirituală, este nevoie de perseverență, este nevoie și de această luptă a credinței, trebuie dusă această luptă a credinței și este nevoie și să fim învățați, să fim și ajutați și să știm că noi nu putem să facem ce voim, dar să știm și că în firea noastră păcătoasă nu locuiește nimic bun și să știm că omului dinăuntru îi place legea lui Dumnezeu, însă omul de afară este împotriva omului dinăuntru. Este o luptă care trebuie să fie dusă și lupta aceasta Nu poate duce nimeni de unul singur. Fiecare se roagă și singur, însă de aceea avem biserica, de aceea avem strângerea noastră împreună, pentru că aici, împreună, noi ne zidim unii pe alții și se zidește biserica. Sunt peste 50 de lucrări în Noul Testament despre care se spune că le facem unii pentru alții sau unii altora sau unul altuia. Cred că de 52 de ori. Ar fi 52 de ori, ar fi pentru fiecare duminică una, nu? Și venim aici în fiecare săptămână, în fiecare zi a săptămânii, în fiecare prima zi a săptămânii să ne îndemnăm unii pe alții. În biserica primară participau și la cina Domnului în prima zi a săptămânii, în mod regulat. Și pentru fiecare zi și pentru fiecare săptămână, să spunem, pentru prima zi a săptămânii are Domnul un îndemn pentru noi să facem ceva, unii pentru alții, sau unii altora. Și dacă am luat numai câte unul, ajunge pentru tot anul. În fiecare duminică, câte un îndemn pentru săptămâna în care intrăm, să facem o lucrare pentru alții. Ce bine ar funcționa Biserica Domnului Iisus Hristos pe tot pământul, dacă am luat aminte la cuvintele Domnului și dacă am fi conștienți că trupul nostru nu este și nu se supune legii lui Dumnezeu decât numai supus de o putere mai puternică, mai mare decât El. Cum spune și Apostolul Pavel, dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Faptele trupului duc la moarte. Duhul luptă împotriva firii pământești, firea împotriva Duhului, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și acum o să povestim câteva lucruri despre fiecare din aceste daruri ale Duhului, această listă de 9 daruri ale Duhului Sfânt. O să spun câteva cuvinte despre fiecare. Mă gândesc că în urmă cu mulți ani, citind un pasaj de felul acesta, sau citind Roman 12, sau citind capitolul 14 din 1 Corinteni, sau citind Efeseni capitolul 4, sau în Evrei în capitolul 2, mă gândeam că eu n-aș putea să vorbesc despre așa ceva, pentru că sunt lucruri pe care nu le cunosc, sunt lucruri despre care citesc aici, poate despre care am auzit, dar despre care nu aș ști ce să spun, pentru că decât să spun numai ce am auzit de la altcineva, așa cum mi-a spus cineva odată, avea o carte în mână și mi-a dat cartea asta, mi-a dat-o mie să o citesc, uite, ia cartea asta, poate te mai lămurești, așa mi-a spus. Și cartea se numea Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Și am spus celui care mi-a dat-o, el care a scris cartea vorbește în limbi mai mult decât noi toți? Sau ce înseamnă titlul ăsta? Nu, nu, nu. El scrie despre ceea ce a zis Pavel. Poate atunci nu mai interesează. Dacă el nu vorbește în limbi și nu știe ce-i vorbire în limbi și el numai scrie despre ceea ce a zis Pavel sau ce crede el despre ce a zis Pavel, atunci n-am ce să învăț de la omul ăsta. Eu despre vorbirea în limbi aș vrea să văd și am de învățat de la cineva care vorbește în limbi, nu de unul care nu vorbește în limbi și vorbește el despre vorbirea în limbi, pentru că poate să vorbească ce vrea el despre vorbirea în limbi. Până acolo încât unul scrie o carte despre vorbirea în limbi și spune că dacă cumva există astăzi vorbirea în limbi, nu poate fi decât păgână. Nu poate să fie vorbire în limbi autentică de la Duhul lui Dumnezeu, că în secolul 1 a încetat tot, și limbile, și profețiile, și tot, și de atunci nu mai există niciun fel de descoperire. O astfel de afirmație este foarte serioasă și foarte gravă. Când cineva rostește un astfel de verdict și pune capăt oricărei descoperiri din partea lui Dumnezeu, pentru că așa înțelege el. Sigur, o astfel de înțelegere și o astfel de interpretare și o astfel de învățătură și o astfel de scriere nu poate să vină de la Duhul lui Dumnezeu. Cum într-o campanie electorală cu mulți ani în urmă în America, un ateu ținea discursuri și se adunau mulțimi de oameni și le spunea oamenilor că nu, ce Dumnezeu, nu este credință, nu este Dumnezeu, evoluția, Darwin, acum știm tot cum a apărut viața pe pământ și cum a evoluat și cum a ajuns, știm care e istoria omului pe pământ, și o bătrânică de acolo din mulțime, ce tu vorbești dumneata acolo că nu este Dumnezeu? Păi azi dimineața am vorbit cu el. E, ce mai poți să spui la un astfel de argument? Și omul și-a terminat discursul rapid și-a plecat de acolo. Că nu am mai avut nimic de spus la așa ceva. Eu azi dimineața am vorbit cu Domnul. Și tu fii și îmi spui aici că nu există? E, cam așa trebuie să abordăm și problema darurilor spirituale, Nu așa, că nu există, că s-a terminat, că nu mai este. Ne-ar confirma istoria așa ceva dacă s-ar fi întâmplat și mai spuneam asta. Dacă s-a terminat cu darul vindecărilor, odată cu ultimul apostol care a trăit pe pământ, apostolul Ioan. Deci pe la anul 90 și ceva, apostolul Ioan bătrân, poate în Patmos, că acolo i s-a descoperit Apocalipsa, ultimele zile ale vieții, păi vă închipuiți ce era? Ce se întâmplă acum pe Marea Egee? Nimic față de ce s-ar fi întâmplat atunci, pe la sfârșitul secolului 1. Exodul ăsta din Orient spre Grecia, să se ducă spre libertate, spre o viață mai bună, păi ar fi luat-o cu corăbii, ar fi luat-o cu toții. Păi cât mai trăiește bătrânul apostol Ioan, să ne ducem repede să-și pună mâinile peste noi, să se roage pentru noi ca să fim vindecați, că în momentul în care a închis ochii s-a terminat cu vindecările, s-a terminat cu descoperirea, s-a terminat cu profeția, s-a terminat cu totul. Păi nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întâmplat așa ceva în istorie. Și n-au încetat. Și sunt izvoare istorice și sunt confirmări și sunt mărturii ale manifestării darurilor spirituale pe parcursul istoriei. Cred că chiar și în cartea ei au găsit secretul, tradusă de fratele Pit Popovici. Este un paragraf, un capitol despre Savonarola, unul dintre pre-reformatorii italieni, care au rostit niște profeții foarte exacte și care s-au împlinit cu mare exactitate. Dar sigur că au fost perioade de tot felul în istoria bisericii și care ați luat cartea Torța Mărturiei, o să găsiți acolo și o să citiți multe lucruri, însă torța aceasta a luminat în toate veacurile și a fost dusă și a fost ca o ștafetă preluată și dusă de fiecare generație și această biserică despre care vorbim noi este biserica în suferință și întotdeauna a fost în suferință. Însă în această biserică persecutată în suferință, de multe ori, să spunem, nerecunoscută oficial, biserica aceasta care era hăituită, care era fugărită, care era mereu un exod, până la urmă anabaptiști, care au fost înainte de Martin Luther, au fost și după aceea, prigoniți și de luterani, prigoniți și de catolici prin toată Europa, au fost fugăriți peste tot, au fugit prin Europa, s-au refugiat, au căutat ca în Cartea Evrei, capitolul 11, prin căpăturile stâncilor, au ajuns până în Transilvania. În secolul al XVI-lea au ajuns anabaptiști aici în Transilvania și efectele acestui exod și ale acestei prigoane se văd până în ziua de astăzi. Pentru că Transilvania are altă culoare în România. Asta nu mai trebuie să spună nimeni. Asta se vede în mentalitate, se vede în gândire, se vede în opțiuni, se vede chiar și în voturi pe care le exprimă Ardealul și Transilvania. Transilvania are alte culoare și tot așa va avea. Câtă vreme va fi România, Transilvania va fi de altă culoare. Din ce cauză? În primul rând, din cauza influenței Scripturilor, din cauza influenței Cuvântului Dumnezeu. Cine a adus? Anabaptiștii, care au ajuns în secolul al XVI-lea în Transilvania. Au mai fost influențe după aceea și școala ardeliană, influențe ale Occidentului și așa mai departe, dar acestea au fost determinante. Și peste tot pe unde a ajuns Scriptura, peste tot pe unde a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu și a fost predicat, așa cum este descris, de oameni care au fost dispuși să sufere și să moară. Pentru asta s-au produs mari transformări și transformări sociale și comunități întregi au fost schimbate și s-au dezvoltat foarte repede. Așa, deci revin acum. Spuneam că în urmă cu ani de zile gândeam în felul acesta și atunci am și început să mă rog așa, Doamne, dacă lucrurile acestea există și astăzi, chiar dacă nu am văzut nicăieri sau niciodată așa ceva, dacă e adevărat și dacă există, eu vreau să mă conving de asta și vreau și să experimentez așa ceva pentru ca să pot să și vorbesc despre asta. Și în special mă gândeam la sfârșitul Evangheliei după Marcu, în capitolul 16, unde sunt prezentate semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele Domnului Iisus Hristos. Păi și noi credem în numele Domnului, nu? Apostolii au crezut în numele Domnului, urmașii apostolilor au crezut în numele Domnului, generație după generație, deci toți am crezut în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că altfel nu există niciun fel de speranță pentru noi. Dacă spunem că nu mai credem în numele Domnului, putem să credem ce vrem noi, că suntem pierduți. Pentru că nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă acestea sunt semnele care soțesc pe cei ce vor crede, și dacă credința noastră în numele Domnului este autentică, atunci care e concluzia logică? Ar trebui să vedem ceva din aceste semne, ar trebui să recunoaștem ceva, că dacă nu mergem, înseamnă că mergem pe altă cale. Și sunt alte indicatoare, nu sunt indicatoarele pe care Dumnezeu le-a lăsat și le-a pus în Sfânta Scriptură. Însă știți ce spun aceștia, avocații cezaționismului, că s-a terminat totul în secolul 1? Aceștia spun, păi nu vezi că ultima parte a capitolului 16 din Marcu în paranteze? Adică nu apare în manuscrisele cele mai vechi. De aceea nu oferim autoritate acestui text ca altor pasaje din Scriptură. Însă putem să aducem un contraargument mult mai greu decât argumentul acesta, chiar dacă nu apare în cele mai vechi manuscrise ale Evangheliei după Marcu. Tot ce scrie în a doua parte a Evangheliei după Marcu, totul se poate regăsi și este confirmat în Cartea Faptele Apostolilor. Deci totul este biblic, totul până la urmă este inspirat, însuflat de Dumnezeu. Motiv pentru care a și rămas acolo la sfârșitul Evangheliei după Marcu. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Nu este vorba de o înțelepciune dobândită prin școală, învățată din cărți. Nu-i vorba de așa ceva. Deci sunt oameni înțelepți, să spunem, sau oameni educați, oameni inteligenți, care pot să învețe multe lucruri și care știu multe lucruri, oameni culți, oameni educați. Însă înțelepciunea este altceva. Deci pentru înțelepciune e nevoie de altceva. Există oameni la care se găsește înțelepciunea, spune Eutich în cuvântarea lui, în care îl acuză și el pe Iov, după ce ceilalți trei prieteni ai lui Iov nu mai aveau nimic să-i răspundă lui Iov. El spune cu aroganță că nu marele număr de ani aduce înțelepciunea. Adică nu a găsit înțelepciune la ceilalți trei care erau mult mai... Să vorbească peri albi înainte și am așteptat. Și acum gura mi-e plină de cuvinte și acum ascultă Iov ce am de gând să spun. Pentru înțelepciune, sigur, este nevoie de timp. Deci nu poate cineva să ajungă la înțelepciune fără timp. Are nevoie și de educație, are nevoie și de învățătură, are nevoie de cunoștințe, are nevoie de informare, pentru că altfel nu poate fi înțelept fără acestea. Deci un om înțelept trebuie să fie un om educat, trebuie să fie un om învățat, pentru că înțelepciunea se folosește de toate acestea. Dar invers, poate să fie și să nu fie adevărat. Un om educat poate să nu fie înțelept. Un om învățat, un intelectual, poate să nu fie înțelept, poate să fie chiar foarte stricat un intelectual și un om foarte capabil și foarte abil. A vorbi despre înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune, cum spune în original, unuia este dat cuvânt de înțelepciune, asta se recunoaște în situații de viață dificile, în care este nevoie de luat o decizie și în care pot să fie multe păreri, pot să fie păreri împărțite, și în final trebuie luat o hotărâre, o hotărâre pe care toți ceilalți o vor recunoaște că este cea mai bună. V-aș da un exemplu. Adunarea bisericii din Ierusalim. Când Pavel și Barnaba s-au dus la Ierusalim cu o problemă. Și problema aceasta a fost dezbătută. A fost prezentată și a fost dezbătută și a fost analizată și s-a făcut multă vorbă. Deci a fost cunoscută până la urmă și a fost analizată. Oamenii aceștia știau despre ce vorbesc, toți care erau acolo. Și dintre toți erau și prezbiterii bisericii din Ierusalim, erau și apostolii, împreună era și Pavel și Barnaba. A vorbit Petru, au vorbit Barnaba și Pavel, însă ei mai mult au arătat minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în evangelizarea pe care au făcut-o printre neamuri. Ei mai mult au adus argumente de ordin practic, Barnaba și Pavel, și nu întâmplător. Au făcut asta pentru că erau la începutul apostolatului și ei erau socotiți apostoli dintre alții, nu erau dintre cei 12 care au umblat cu Domnul 3 ani și jumătate, deci nu aveau chiar același statut în biserică și nu aveau nici aceeași autoritate încă la momentul acesta, de aceea nici nu au vorbit ca ceilalți. Și în final a vorbit apostolul Iacov. Și Iacov reia tot ce au spus ceilalți și spune și cu aceasta și ce a spus înainte Petru și ce a spus prea iubiții Pavel și Barnaba, se potrivesc și cuvintele prorocilor. Și Iacov face apel la Scripturi și așează tot ce au spus cei dinainte, așează în contextul Scripturilor Și spune în final, eu sunt de părere să nu se pună celor dintre neamuri alte greutăți decât ceea ce trebuie. Și știți ce scrie acolo? Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Deci iată o situație în care s-a manifestat cuvântul despre înțelepciune. Oameni care dădeau, toți aceștia care erau înregistrați, toți au dat dovadă de înțelepciune. S-a făcut multă vorbă, mulți au vorbit, iudaizatorii n-au dat dovadă de înțelepciune și alții care au fi luat tot felul de poziții, însă erau acolo oameni ai lui Dumnezeu care în situații dificile, chiar din multă vorbă, din multă analiză, până la urmă ajung la niște concluzii care pot să fie recunoscute și acceptate de ceilalți. A plăcut întregi adunări, hotărârea au dus-o, au trimis-o prin două persoane împuternicite care erau cu vază între frați și despre Iuda. Ni se spune că era și profet, proroc în biserica din Ierusalim, deci mai avea încă un dar al Duhului, pe lângă acesta al cuvintelor de înțelepciune, peste tot pe unde mergeau și duceau această hotărâre a bisericii din Ierusalim, ea aducea multă mângâiere și multă bucurie bisericilor. Acestea sunt rezultatele lucrării darurilor autentice ale Duhului. Altuia este dat să vorbească despre cunoștință sau altuia este dat cuvânt de cunoștință. Cum se manifestă darul acesta? Cuvânt de cunoștință. Iarăși, nu este cunoștința învățată, ce am învățat. Deci putem să știm multe lucruri și le folosim în vorbirea noastră, cunoștințe pe care le dobândim din cărți, de la școală, și poți să fii impresionat de cineva că știe multe lucruri. Nu-i darul Duhului cuvânt de cunoștință. Și altul ar putea să știe și altul ar putea să știe și mai multe lucruri. Cuvânt de cunoștință este un dar special al Duhului care se manifestă într-un anumit moment și prin care cel care vorbește rostește anumite cuvinte care denotă că o anumită stare, o anumită situație, o anumită stare personală este cunoscută. O stare care e cunoscută numai de persoana respectivă, dar care persoana ajunge la concluzia că mai este cunoscută de cineva, probabil de cel care vorbește. Dacă se duce și vorbește la urmă cu cel care a vorbit și îl întreabă despre cine ai vorbit sau despre ce, el o să-i spună, nu știu despre cine am vorbit și nu știu decât ceea ce am spus, nu știu nimic altceva. Și asta este o confirmare că tocmai în acele momente s-a manifestat acest cuvânt de cunoștință, acest dar, unuia este dat să vorbească despre cunoștință. Deci săptămâna trecută am analizat cumva sau vineri despre care am auzit din aceste daruri sau pe care le-am văzut manifestându-se și acest dar s-a manifestat aici în biserica noastră și primul și al doilea. Următorul, credința, altuia credința prin același Duh. Nu este același lucru cu credința mântuitoare, cu credința comună. Când vroiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu e vorba de darul special al credinței, ci este vorba de credința comună, credința în Domnul Iisus Hristos prin care suntem mântuiți. Darul credinței este o măsură specială a credinței, pe care Duhul o încredințează anumitor persoane ca să poată săvârși lucrări speciale ale lui Dumnezeu, poate inaccesibile, să spunem, pentru cineva care nu are darul acesta. În anumite situații, în situații specifice, persoana are credință pentru un anumit lucru și se poate ruga cu convingere pentru lucrul acesta, cum spune în Marcu, nu știu exact care e capitolul, dar dacă doi se unesc să ceară un lucru cu credință, le va fi dat lucrul acesta. Despre darul credinței citim și în Iacov capitolul 5, unde spune mare putere are rugăciunea făcută cu credință a celui neprihănit sau rugăciunea credinței. Rugăciunea izvorâtă din acest dar al credinței. Sunt persoane care tocmai prin ceea ce vorbesc denotă că nu au darul credinței și din credința comună nu știm cât au din această credință. Nu cred că rugăciunea e mare lucru. Nu cred că rugăciunea realizează mare lucru. Rugăciunea poate să fie așa o practică spirituală. Sigur că e bine să ne rugăm lui Dumnezeu, ne face bine și nouă și poate și bisericii, dar pentru situații concrete, pentru ca să se schimbe anumite lucruri, că rugăciunea poate să transforme situații imposibile, deci asta nu. Deci acolo, ce voi vă rugați să plouă? Păi da, uitați-vă la meteo, la BBC acolo și vedeți dacă plouă sau nu plouă. Că credeți că Dumnezeu așa face după voi, adună norii deasupra și dă drumul la ploaie. Deci așa am auzit în biserică, că veneau și spuneau așa ceva. Că un astfel de om, evident, nu are darul credinței. Deci, bă, nu știu dacă are altul, dar darul credinței sigur nu-l are. Nici de rugăciune nu-i convins și nu era convins deloc și nu participa la rugăciune deloc. Rugăciunea, probabil că era foarte formală, dacă exista rugăciunea. E, acum mi-aduc aminte că omul care a spus asta, că ce vă rugați voi ca să plouă, la ora asta e praf, e divorțat, e recăsătorit, e vai de capul lui, plecat pe nu știu unde. Asta s-a întâmplat. E, cine se roagă nu pierde, așa spunea cineva. Poți să nu crezi că rugăciunea are valoare, poți să nu crezi că rugăciunea are putere, dar până la urmă o să vezi, o să experimentezi asta. N-ar fi mai bine să te rogi? N-ar fi mai bine să ne rugăm? Cum zicea Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm, strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Și celui care îngenunchează, celui care se smerește, celui care se roagă, Dumnezeu îi descopere harul său și descopere și că ce scrie aici adevărat. Îi dă din darurile acestea, Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Altuia darul tămăduirilor și spuneam că sunt daruri de vindecări. Despre asta am mai vorbit și săptămâna trecută. Daruri felurite în ce privește vindecările. Deci cuvântul grecesc arată mai multe daruri, mai multe, nu numai unul, nu numai darul tămăduirilor, daruri de vindecări, așa apare. Și în traducerea revizuită e trecut, daruri de vindecări. Și sunt domenii specifice în care se manifestă darul credinței. Că vorbeam de rugăciunea credinței care va mântui și care va vindeca pe cel bolnav. Și spuneam că dacă o persoană se roagă pentru cineva care e bolnav, poate cu puțină convingere la început, dar persoana pentru care s-a rugat se vindecă. Și află că s-a vindecat persoana asta, după o vreme apare altă persoană cu aceeași problemă, cu aceeași boală. Acum se roagă cu un pic de mai multă convingere decât data trecută. Pentru că a văzut ceva, a văzut un răspuns la rugăciune, acum are încredere mai multă și se roagă. Și dacă se întâmplă și a doua oară, și a doua persoană se vindecă, a treia oară când vine altă persoană cu aceeași boală și cere să se roage pentru ea, se roagă cu și mai multă încredere. Și devine o conștiență a prezenței darului, a prezenței acestui dar al credinței și persoana are mare încredere. Când apare un caz de felul acesta, are mare încredere să roage că a văzut în trecut, a văzut răspunsul lui Dumnezeu și confirmări la problema aceasta. Altul poate să experimenteze același dar sau alt dar al vindecărilor pe un alt domeniu. Altă suferință, altă boală. Și unul care se roagă pentru un domeniu specific al suferinței, al bolii, s-ar putea să nu aibă încredere pentru o altă boală. De exemplu, păi sigur, la cancer, ne vorbim de cancer acum, poate că mulți se roagă pentru cancer, dar câți și cred că Dumnezeu vindecă cancerul? Câți și cred că în urma rugăciunii boala se poate opri și poate să dea înapoi și se poate produce o schimbare radicală în persoana respectivă? Ei, acolo e mai greu de spus ceva și mai greu parcă și de deschis gura și de spus cuvinte, că nici nu prea știi ce să spui când știi că mersul normal poate 2 luni de zile și în 3 luni de zile persoana asta e în groapă și tu ai manifestat aici o mare încredere că Domnul vindecă. Acum, la un grup de rugăciune prin care a poplat și cu mulți ani în urmă, o soră era bolnavă de cancer și s-au adunat acolo și s-au rugat pentru ea și a venit cineva, un frate, care gândea el că are dar de vindecări și alții gândeau despre el asta și au făcut rugăciune special acolo pentru sora asta și au spus, acesta e al 51-lea caz din anul acesta, Domnul te-a vindecat, soră. Ea era 51-a din anul respectiv, omul avea agenda, era scris acolo, avea 50 în urmă de rezolvări, toată lumea bucuroasă, extaziată, pentru că a fost la rugăciune aseară și Domnul a vindecat-o pe sora și după 2 săptămâni sora a murit. Și atunci, eu eram copil atunci și am auzit asta, am zis, dacă așa au fost și el alte 50, dacă așa au fost și el alte 50, apoi ăsta a fost al 51-lea. N-aș avea curaj să-l chem la al 52-lea să se roage ca să mai dureze tot 2 săptămâni. Și faptul că avea o contabilizare a persoanelor pentru care s-a rugat în anul ăsta Și asta arăta că nu era o administrare corectă a darurilor lui Dumnezeu. Că eram eu. Eu m-am rugat pentru 50 de persoane și asta este a 51-a. Și în urma rugăciunilor mele s-au vindecat 50 de persoane și asta este a 51-a. Și asta nu era o lucrare a Duhului, ci era o lucrare a firii pământești. Motiv pentru care Domnul nici nu lăsa să se întâmple, că Domnul putea să vindece pe sora aia, dar nu lăsa să se întâmple pentru ca să fie demascată lucrarea aceasta firească. Și care nu era o lucrare autentică a Duhului. Altuia puterea să facă minuni. Deci aici mai puțin vorbim despre asta și datorită faptului că foarte rar vedem așa ceva, dar totuși putem să vorbim și despre asta pentru că noi am văzut așa ceva. Minuni, dacă citim în Evanghelia după Ioan, acolo sunt prezentate 7 minuni care sunt semne, identificate ca semne, semne care se determină pe necredincioși la credință, să creadă în Domnul Iisus Hristos și să aibă viața veșnică. Acesta era, să spunem, mesajul întregii Evanghelii după Ioan. Minune înseamnă când Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu intervine într-o lege naturală și o anulează sau o anihilează pentru o vreme. Sau o lege necunoscută acționează asupra unei legi naturale și o schimbă. Și am vorbit noi despre cele 7 minuni din Evanghelia după Ioan. Una dintre ele era umblarea pe mare. Puterea asupra legilor naturii. Niciun om nu poate să umble pe apă. Deci orice om, dacă se dă jos din barcă și calcă pe apă, se duce la fund. Și dacă nu știe să noate, se neacă. E, ca un om să umble pe apă și să nu se afunde în apă, deci e nevoie să intervină acolo o lege care în mod natural nu există. O lege care nu-i lăsată de Dumnezeu în universul acesta al nostru închis, o intervine o altă lege din afara universului nostru asupra legii gravitației și anulează legea gravitației și omul umblă pe apă. Petru a umblat pe apă. Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vină la tine pe apă. Vino. Și Petru a plecat și a umblat pe ape. Ei, câtă vreme avea privirea țintită spre Domnul, funcționa și lucra acest dar al minunilor, această putere supranaturală și Petru umbla pe apă. Când Petru s-a uitat la valurile mării și la vânt, care valurile erau mari, vântul era puternic, l-a apucat frica și a început să se afunde și a strigat disperat, Doamne, scapă-mă. Ce a spus Domnul? Puțin, credinciosule. Deci credința a fost mare câtă vreme o privi la Domnul și a umblat pe apă. Când o privi la valuri și la vânt, credința a început să se clatine. Și atunci era puțină credința asta, dar totuși a mai fost. Domnul i-a zis că e puțină credință, dar de unde știm că totuși a mai fost un pic de credință atunci? De unde credeți că putem ști că mai era încă credință în Petru? Pentru că, poftim, nu s-a scufundat? Păi se scufunda, se ducea la fund, dar s-a întâmplat ceva. Care arăta că mai are un pic de credință. O striga la Domnul, deci au crezut că Domnul poate să-l scape, deci mai avea credință Petru și asta puțină i-a fost destul ca să scape de la moarte. Dar nu era destul ca să umble pe apă. Deci vedeți darul credinței, credința comună și darul credinței care te face să umbli pe apă. Au făcut o demonstrație, un reverendum bun, poate ați auzit despre el, fondatorul Bisericii Unificării din Coreea, așa se numea biserică. Au făcut valuri mari mun acesta în urmă cu vreo 40 de ani. Și au avut mulți convertiți, și în special prin America, foarte mulți, și el zicea că e Mesia. Puteți să vă închipuiți în ce stadiu de imbecilitate a ajuns creștinismul apusean. Vine coreanul ăsta mult și zice că e Mesia și mulțimi de oameni, zeci de mii de oameni mergeau după el. Și cum să dovedească că e Mesia? Păi uite, va fi o întrunire specială undeva pe coasta Pacificului și la data cutare și la ora cutare, reverendul Moon va umbla pe ape. Și asta va confirma că el este Mesia revenit, că Domnul a spus că va reveni. Și iată-l că a revenit. Și s-au adunat oamenii grămadă acolo. Și l-au văzut în data de, la ora de, reverendul Moon umbla pe apă. Pe Oceanul Pacific, acolo, pe coasta de vest a Americii. Asta pentru prostime. Toți l-au văzut umblând pe apă. Cei care au studiat fenomenul au descoperit că între timp s-au lucrat din greu acolo, în partea de vest a Americii și s-au lucrat pe sub apă și s-au amenajat acolo și s-au făcut tot. Era la o distanță considerabilă de țărm, deci de aici nu se vedea nimic, că reverendul Moon nu umbla pe apă, că era potecă făcută sub apă pe acolo pe unde umbla reverendul Moon. Și uite așa, oamenii se lăsau duși cu grămada în locuința morților și înșelați. Altuia, prorocia, profeția. Aici putem să ne oprim mai mult la profeție și pentru că Apostolul Pavel mai târziu și spune umblați după darurile spirituale și mai ales să prorociți. Și despre prorocie avem un capitol întreg aproape, capitolul 14, despre vorbire în limbi și prorocie. Despre asta vorbește. Este darul de care cred că biserica are cea mai mare nevoie, darul profeției. Pentru că cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Ori nu este biserică în lumea asta care să n-aibă nevoie de zidire spirituală. Deci dacă biserica are nevoie de zidire spirituală, și aici toți suntem de acord, cred că nu e unul aici care se spune că nu are nevoie de zidire spirituală biserica, dacă spui asta, nici nu faci parte, nici nu știi ce e biserică, dacă spui așa ceva. Deci dacă toți suntem de acord că biserica are nevoie de zidire spirituală, apostolul și Duhul ne spune că cine prorocește, zidește, sufletește biserica. De ce se acordă un capitol special, un capitol întreg pentru asta? Pentru că este vitală profeția pentru viața bisericii și pentru sănătatea bisericii, pentru întărirea bisericii. Și tot în capitolul 14, alături de profeție, este pusă vorbirea în limbi, pentru că apostolul ne spune, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Deci, fiecare are nevoie să se întărească, să se zidească pe sine, biserica are nevoie să fie zidită, că Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, așa mai departe, pentru desăvârșirea sfinților și pentru lucrarea de slujire în vederea zidirii trupului lui Hristos. Biserica trebuie să fie zidită și fiecare credincios trebuie să fie zidit sau întărit. De aceea, umblați după vorbirea în limbi și mai ales să prorociți. După vorbirea în limbi, ca să vă întăriți fiecare și mai ales să prorociți ca să puteți să întăriți și biserica. Niciun dar nu are un scop în sine pentru persoană. Singurul dar care aș spune că este strict personal este darul vorbirii în limbi, însă în final nici acesta nu este strict personal, pentru că scopul final este întărirea bisericii, zidirea bisericii. Scopul este ca fiecare cu darul pe care îl are să zidească sufletește biserica. Deci și cel care vorbește în altă limbă, care se zidește și se întărește pe sine, în final, pentru ce se întărește? Pentru cine? Tot pentru alții. Să fie de folos pentru alții. Deci unul care e tare poate să ridice pe unul care e slab. Deci ca să ajuți pe altul care este slab, să-l ajuți pe cel care șchiopătează, să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie mântuit, cum spune în Evrei 12, trebuie să ai putere să-l ridici. Că dacă și tu ești slab, tot ca și el, dacă doi șchiopi, unul lângă altul, cum să se ajute unul pe altul să-l ducă? Doi orbi cad amândoi în groapă, doi șchiopi rămân amândoi alături și niciunul nu se poate ridica. Este nevoie ca să fie unul mai tare, să fie unul întărit care să poate să-l ridice pe celălalt. Vorbirea în limbi întărește spiritual, se întărește spiritual pe sine cu scopul la rândul lui să întărească și să ajute pe alții. De aceea spune apostolul că cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul interpretării. Pentru ca biserica să capete zidire sufletească. Asta vorbim despre slujba pe care cineva o face în biserică. De aceea nu încurajează nici apostolul Pavel și nici noi rugăciunea în limbi în timpul rugăciunii pe rând. Că nu are niciun folos. Nimeni nu se zidește. Adică se zidește cel care se roagă, probabil. Dacă se întâmplă lucrul acesta. Însă din cei care ascultă, nimeni nu înțelege nimic. Și apostolul Pavel spune, când vin la voi, vreau mai bine să spun 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Vedeți proporția? Dar când biserica toată se roagă împreună, se poate ruga cine vrea, se poate ruga în limbi, că nimeni nu are treabă cu rugăciunea altuia. Toată biserica se roagă, toți strigă către Dumnezeu, pe niciunul nu le interesează ce se roagă altul, toți știu pentru ce se roagă, toți se roagă pentru aceleași lucruri. Ce este profeția? La 1 Corinteni 14:3 avem cele trei funcții ale profeției. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acestea sunt cele trei funcții importante ale prorociei. Zidire, sfătuire și mângâiere. Deci prorocia nu are scopul și nici funcția să descopere cuiva, soră, Domnul mi-a descoperit că trebuie să te măriți cu mine. Deci nu are funcția asta. Prorocia. Unii cred că o are și pe asta, dar nu are. Că sora a zis, da, dar ce fac cu soțul? Și dintr-o dată celălalt a văzut că nu e de la Domnul asta, deci altcineva i-a descoperit asta, alt duh, care avea alte scopuri și avea alte planuri. Un prieten de-al meu, care îl știam din Timișoara, l-am întâlnit după câțiva ani și a fost la o conferință de tineret la Oradea. Mulți acolo din toată țara. Și eu m-am dus acolo ca să mă însor. Deci asta era scopul meu acolo. Nu mă interesa prea mult studiu și ce se face. Deci să-mi caut o fată acolo care să-mi placă și să duc la una și să vorbească cu ea așa și că, uite, n-ai vrea să fim prieteni și să vorbim și așa. Și își deschide pormoneul fata asta și scoate tacticos de acolo verighetă și se o pune în deget. Auziți? Ea era căsătorită, dar cu verigheta băgată în pormoneu. Și când a venit să o abordeze, o scos verigheta și a pus-o că să-i arate că e căsătorită, dar nici a băgat-o acolo, la conferință. Vedeți? Poftim?
Și-a verificat farmece.
Da. Dacă venea altul, poate n-o scotea. Prorocia. Altuia este dată prorocia prin același Duh. Profeția, spune apostolul, dacă prorocea, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece sau să cerceteze. La 1 Tesaloniceni 5 spune, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Adică prorocia trebuie să fie judecată. Prorocia nu este canon. Prorocia nu este inspirată prin definiție. Numai Biblia este inspirată prin definiție. Prorocia este relativă. Prorocia este subiectivă. Prorocia este supusă judecății celorlalți și, în primul rând, este supusă judecății testului adevărului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ceilalți să judece. Să judece dacă este conformă cu adevărul, dacă este conformă cu Scripturile. Și dacă profeția e conformă cu Scripturile, atunci putem să ascultăm. Oricât de multe prorocii. După prorociile făcute mai înainte despre tine, îi spune lui Timotei. Și apostolul Pavel le recunoaște ca autentice, pentru că aceste prorocii au fost verificate și se încadrau și verificau adevărul, standardul adevărului care era cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelegem că au fost mai multe. Și îl îndeamnă pe Timotei, după toate acestea, luptă-te lupta cea bună, după prorociile făcute mai înainte despre tine, pentru că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Și exact asta făcea apostolul Pavel. Sigur că mai are și alte funcții profeția. Profeția poate, spuneam, deci trebuie judecată după cuvântul lui Dumnezeu. Poate să vină un proroc care să spună un lucru adevărat și totuși el să fie mincinos. E adevărat? Deci un proroc mincinos poate să spună adevărul. Dovada, Tit, capitolul 1. Unul dintre ei, dintre cretani, care sunt totdeauna niște mincinoși, niște pântece rele și niște pântece leneșe și niște fiare rele, spune apostolul, unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis lucrul acesta și mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i ca să fie sănătoși în credință. Un proroc mincinos a rostit o prorocie adevărată. Alt exemplu. Ghicitoarea din Filipii. A venit după Pavel și după Sila și vorbea tare. Se auzeau toți. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat? Era adevărat. Ce mărturie, ce reclamă pentru Pavel și pentru Sila. Și după mai multe zile ne spune Biblia, Pavel necăjit. Deci înseamnă că a fost chinuit de Duhul acesta și mă gândesc că apostolul Pavel poate că putea să se împotrivească Duhului din prima zi? Putea. De ce nu a făcut-o? Vedeți? Și după mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a spus Duhului în numele lui Iisus să ieși afară din ea și Duhul a părăsit-o pe ghicitoarea de Filipii și de atunci nu mai ghicit. Și nu mai spus nimic, nici frumos, nici adevărat despre slujitorii lui Dumnezeu. Cred că a fost un duh înșelător în femeia aceasta, un duh seducător, foarte periculos, pe care nici măcar apostolul Pavel n-a putut să-l identifice de la început, din prima zi. Însă ceva se întâmpla cu apostolul Pavel zi după zi predicând Evanghelia și ghicitoarea asta venea după ei în fiecare zi, când spune Pavel, necăjit, s-a întors și a poruncit Duhului, are sensul de hărțuit. A ajuns ca un om hărțuit, apostolul Pavel, de femeia aceasta care venea, puteți să citiți și dumneavoastră comentarii și explicații la pasajul acesta, mulți comentatori sunt de părere că era un duc de seducție, spune că avea un duc de ghicire și jos spune un duc al lui Piton, unde spune în Evrei 12 să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Deci duhul lui Piton, Pitonul e un șarpe neveninos, dar imortal. Deci de Piton nu poți să scapi. Dar el n-are venin. Deci el nu te-a omorât cu o mușcătură. El te înfășoară. Pitonul te înfășoară și te strânge, își sugrumă prana și după aceea o înghite. Așa este și păcatul acesta și considerat a fi păcatul de natură sexuală. Hărțuire sexuală. Și presupun mulți comentatori că ghicitoarea aceasta era foarte frumoasă, că era atrăgătoare, că era seducătoare. Și gândiți-vă, Pavel era un celibatar. Pavel era singur. Pavel n-avea soție. Și cum spunea cineva, că sângele celui mai mare sfânt nu este mai demn de încredere decât sângele celui mai mare păcătos. De aceea Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Deși darul, că ajungem și la darul deosebirii duhurilor, nu se manifestă chiar când vrem noi și cum vrem noi, și pentru asta e nevoie de veghere și este nevoie de luptă și este nevoie de rugăciune. Și pot să treacă mai multe zile până când să se manifeste darul acesta și omul să fie convins și să știe sigur că nu-i Duhul Domnului ceea ce se aude și dimpotrivă este un duh străin, un duh al lui Piton. În lege Moise a spus că poate să vină un proroc și să-ți spună adevărul. Dar dacă prorocul acela, prin modul lui de viață, spune hai să ne mergem să ne închinăm altor dumnezei, atunci să nu ai niciun fel de frică de el. Sigur că este și un test adevărul că se împlinește ceea ce a spus profetul și atunci ar fi argumente că profeția este de la Dumnezeu. Însă prorocia trebuie să fie verificată orice rostire profetică după cuvântul lui Dumnezeu și numai după aceea să fie păstrată. Cercetați toate și păstrați ce este bun. Cercetați toate lucrurile, se referă la toate prorociile. Nu disprețuiți prorociile, ci păstrați toate. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Altuia, deosebirea duhurilor. Și deja am și vorbit ceva despre asta. Deosebirea duhurilor. Darul deosebirii duhurilor, cred că este un dar care poate fi și dobândit. Darul deosebirii duhurilor. În măsura în care cineva cunoaște adevărul. Pentru că cu cât cunoști mai mult adevărul, cu atât poți să deosebești mai ușor adevărul de fals. Dacă ai o cunoaștere limitată a adevărului, poți să fii foarte ușor înșelat. Că nu prea știi exact despre ce e vorba și auzi pe cineva care vorbește atât de frumos și parcă atât de captivant și nu se poate să nu fie adevărat. Și v-aș da un exemplu contemporan aici de cineva care vorbește foarte captivant, dar are un cusur în tot ceea ce vorbește, cum spunea Livius Persis despre ce Darwin ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Ei, cam așa se întâmplă și cu predicatorul acesta care ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Este foarte captivant. Face plăcere multora să-l asculte, dar are o problemă, că nu e adevărat și nu e în adevăr și nu umblă în adevăr. Motiv pentru care după ani de zile, târziu, au trecut ani, destui ani au trecut până când să fie descoperit. Dar a fost descoperit până la urmă și revocat pe viață. Și totuși, încă sunt mulți care îl ascultă. Și așa. Păi uite ce se întâmplă. Nu vezi că în fiecare duminică se botează acolo în biserică? La voi nici nu se botează nimeni în bisericile voastre. Uite că acolo în fiecare duminică face chemare. Păi să vă spun eu cum face chemare. Deci predică în biserică în seara asta și el plânge în timp ce predică și plânge și biserica. Și face apel și ies în față și se predau Domnului și sunt botezați și când se termină biserica, știți ce se întâmplă? Ies afară și îl așteaptă femeia afară și pleacă cu ea. Nu nevasta lui, alta. Ei, cine și cui a predicat? Și ce s-a întâmplat? Cine s-a convertit? Cine s-a botezat? În numele cui a crezut? Însă cine nu știe toată realitatea asta, ia uite ce lucrări se întâmplă acolo, uite cum se botează. Păi eu vă spun că se botează o grămadă în mișcarea carismatică. Dar habar n-au ce fac, nu știu ce fac, nu știu ce cred, nu știu de ce s-au botezat degeaba, pentru că li s-au predicat o altă evanghelie. Adică li s-au predicat ceva din evanghelie, că Biblia a folosit-o și ei, dar nu tot. Nu tot sfatul lui Dumnezeu. Și știți cum este vorba că jumătate de adevăr este o minciună întreagă. Jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Deosebirea duhurilor. Deci, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, umplut de Duhul lui Dumnezeu, poți să deosebești duhurile. E simplu. Dar ca să ajungi umplut de Duhul lui Dumnezeu și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, sigur că este iarăși o cale. De străbătut, trebuie cunoscut adevărul, e nevoie de rugăciune, e nevoie de iubire de Dumnezeu, de pasiune pentru Dumnezeu, atunci e simplu, totul devine simplu. Altuia felurite limbi, și despre asta nu mai vorbim, despre darul limbilor, că am tot vorbit multă vreme, mai bine să ne rugăm pentru asta, și altuia tălmăcirea limbilor și darul. Darul acesta destul de rar, eu cred că de vreo 3 ori am văzut așa ceva, tălmăcirea limbilor, interpretarea limbilor, adică unul vorbește într-o altă limbă și altul interpretează ceea ce a spus primul, foarte rar se manifestă asta. Cred că din acest motiv și Apostolul Pavel spune, cine are darul vorbirii în limbi să se roage să aibă și interpretarea, adică aceeași persoană. Foarte rar se întâmplă ca o persoană să vorbească într-o altă limbă și altă persoană să interpreteze. Rare de tot sunt situațiile acestea. Dar pot să fie multe în care cineva se roagă în alte limbi și în timp ce se roagă Domnul să-i dea cunoștință, să știe despre ce s-a rugat și să-i descopere situații prezente pentru care se roagă. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă în parte fiecăruia cum voiește. Și acum o să ne rugăm și în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a dat și pe care le avem. Prima noastră responsabilitate este ca fiecare să fie credincios în ceea ce a primit. Cine este credincios în lucrurile mici va fi credincios și în lucrurile mari. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, să cerem Domnului și viziune și călăuzire, să știm cum să folosim darul pe care îl avem, să cerem Domnului și pasiune ca să înflăcărăm darul care este în noi, să nu lăsăm acolo ca înfășurat în ștergar și băgat în pământ. Imediat, cum le-a dat stăpânul 2 talanți, s-a și dus cu ei și a început să lucreze. I-a dat 5, s-a dus cu ei și a început să lucreze. I-a dat 1, l-a înfășurat, l-a îngropat și acolo l-a ținut și nimic n-a făcut cu el. Domnul a spus că este rob, viclean și leneș. Cine nu folosește, cine stă și nu face nimic, este leneș și cade sub judecata de apoi. Și să ne rugăm Domnului și pentru alte daruri. Ne rugăm pentru toți cei care slujesc în biserică și ne rugăm ca și pentru alții, ca fiecare să simtă chemarea asta și responsabilitatea de a sluji în biserică, cum toate mădularele noastre sunt de folos în trup și toate, pentru un om sănătos, toate lucrează. Dacă mâna nu lucrează, înseamnă că are mâna uscată sau paralizată sau piciorul paralizat. N-ar vrea să-l aibă sănătos un om care are piciorul paralizat? Ei, n-am vrea și noi să avem toate mădularele sănătoase în Biserica Philadelphia, să simțim unii cu alții, de aceea spune Apostolul, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ca fiecare să folosească darul cu credincioșie, în smerenie, cu convingere, cu bucurie pentru folosul celorlalți și pentru zidirea bisericii și să ne și rugăm ca Domnul să dea și alte daruri, dacă e nevoie, aici în biserică, sau să înmulțească darurile care sunt și să înmulțească și să mărească și credința pe care o avem. Practicând aceste daruri, să crească și credința noastră și să vedem și roade ale credinței.